a díky za ně. Právě vyšla pod hlavičkou Ústavu pro studium totalitních režimů knížka, která způsobila rozruch ještě dřív, než se dostala do prodeje. Jmenuje se kniha V barvě krve násilí komunistického režimu vůči undergroundu a napsali ji historik Ladislav Kudrna a František Stárek Čuňas. Spor se vedl o její předmluvu, kterou se rozhodl Ústr nevydat. Jeden z autorů, historik docent Ladislav Kudrna, mým dnešním hostem. Vítejte tady. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za milé pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus, my jsme tady všichni milí, přeje Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
K tomu úvodu nutno dodat, že nakonec ta vaše předmluva vyšla jako samostatná publikace pod titulkem Zakázaná předmluva. Ale říkala jsem si takové halo, byť ze začátku pro vás určitě nepříjemná zkušenost, ale té knize to musí pomáhat takové věci, ne?
No, pokud vím, tak se kniha prodává velice dobře, což mě teda překvapilo. A nakonec ano, můžu říct jako z trochu nadsázky, že to asi bylo nejlepší PR-ko pro tu knihu.
A jak vy sám jako autor jste to nesl, celou tuhle anabázi?
No, musím říct, že velice těžce, jelikož celá ta kauza se naplno rozhořela v podstatě na jaře tohoto roku v době, kdy jsme teda úpěli všichni po tou první vlnou toho koronaviru, všichni jsme byli zalezlí doma ty 3 měsíce a takže já jsem byl zalezlý taky doma jako všichni ostatní, starali jsme se doma o děti a do toho jsem řešil a bojoval o ten úvod.
Boj nevyšel, to znamená, knížka se objevila na trhu s jiným, vy tomu sám neříkáte úvod, ale s jinou tou řečí, která předchází
předmluva,
tomu,
ano,
předmluvou. Mimochodem, zacituji z ní z té zakázané. S minulostí jsme se nevyrovnali a zločiny komunismu nepotrestali. Začalo to kritikou primitivního antikomunismu a dnes jsme svědky toho, jak revizionisté v přímém přenosu přepisují dějiny a podílejí se na neutěšeném stavu dnešní polis. Není náhodou, že 30 let od listopadu 89 komunisté znovu participují na vládní moci. Myslíte si, že, nebo dělá to na vás dojem, že tuhle předmluvu Ústr vyřadil na bázi odborné? To je to, co on vysvětluje, že to byli recenzenti v podstatě, kteří nedoporučili, anebo že je tam opravdu nějaká bariéra ideologická?
To by se asi musel zeptat někoho jiného než mě. Samozřejmě pokud se jedná o ty recenzní posudky, tak samozřejmě ústav skutečně postupoval legálně. Tady byl jeden posudek, byl negativní, ponechme stranou, že ten posudek se nezabýval vůbec knihou, zabýval se pouze úvodem, ale to nebudu dál rozebírat, myslím, že takový posudek by neměl být brán vůbec potaz. Já sám jsem dělal desítky, možná stovky posudků a i posudek, stejně jako recenze, stejně jako monografie, stejně jako esej, má nějaká svá pravidla. A není možné, aby kniha, která má bajvoku nějakých 600 stran, aby se posudek zabýval pouze úvodem. Ale nechme to stranu. Takže jeden posudek byl negativní, třeba se zabýval pouze tím úvodem. Naopak druhý posudek byl naprosto pozitivní a naopak ten úvod vyzdvihoval. Takže se stala situace, která je běžná ve vědeckém prostředí. Jeden plus, jeden hlas pro, jeden proti.
A pak zvolili,
třetího recenzenta, kterému se publikace také velice líbila, ale měl výhrady vůči úvodu. A on sám doporučil, že kdyby bylo na něm, tak ten úvod vydá někde jinde.
A to se stalo.
To se stalo a nakonec i vedení ústavu řeklo, nemáme s tím problém, vydejte si to kdekoliv jinde. A klidně vstupte do mediální diskuze, která se vlastně na to konto rozběhla.
Pokud jde o ten vlastní obsah zakázané předmluvy, tak už z toho, co jsem tady uvedla, z toho jednoho příkladu vyplývá, že vy jste cítili potřebu se tam nějak vymezit proti tomu, čemu se říká revizionismus.
Ano.
Uměl byste ve dvou větách shrnout ten postoj, který byl v té předmluvě?
Přestat bagatelizovat minulost, přestat zamlčovat dějiny, přestat ohýbat a falšovat fakta, která se nám nehodí do našeho vyprávění.
Vy si myslíte, že tohle se děje a děje se to hodně?
Toto se děje. Nakolik se to děje, nakolik je to rozšířeno, nemohu říct. ale vzhledem k tomu, že tito lidé zastávají docela významné pozice v akademickém prostředí a co mohu pozorovat sám třeba na mladších kolezích a kolegyních, tak se domnívám, že tento revizionistický v úzovkách diskurs převládá v současném pojetí naší nedávné historie. Respektive je více propagován, je více adorován a je i více, si myslím, podporován.
Já si vzpomínám, jak před řadou týdnů jsem tady měla profesora Justa jako hosta a ten hovořil o poslední knize děkana Pullmana, tak já soudím z toho, co říkáte, že to jste popisoval třeba jeho příklad. On je pro vás příkladem toho revizionisty. A teď mi jenom řekněte, když tito lidé jsou na tak důležitých funkcích, tak to znamená, že revizionismus jako styl je předáván těm dalším generacím?
Bohužel,
tak to funguje.
Ano, tak to funguje.
To znamená, že se rodí mladá generace historiků, kteří neuznávají fakta a bagatelizují minulost. Takhle se to říká.
Samozřejmě, nemůžeme to takhle úplně zjednodušit, nebo en bloc všechny absolventy historie označit, že jsou revizionisté. Ale ten proud je skutečně mocný. A člověk to zažívá při konferencích, při diskuzích a vidí, že je tam takový nejenom generační střed, nechci říct střed civilizací, to zní hodně na dnešině, ale spíš skutečně myšlenkový ukotvení celkově ten společenský diskurs. A já skutečně mám mnohokrát pocit, že ti mladí kolegové a kolegyně se nejenom často vlámávají do těch otevřených dveří a popisují známé věci jiným způsobem, jiným jazykem, dá se říct. Ale mám takový neodbytný pocit a potvrzují mi to právě i ty texty, o kterých jsme se teď tady bavili, že v podstatě oni si projektují současné problémy do té doby minulé, která pro ně vlastně znamená jako ten symbol toho klidu, těch sociálních jistot, což dnes v tom světě postrádají.
Mimochodem, když říkáte, že tenhle proud je mocný, tak jak s tou mocí nakládá?
Jak s tou mocí nakládá? Zase opět, jako to není úplně otázka na mě, já musíte si uvědomit.
Ne, vy to sledujete zvenku.
Sleduju to zvenku, ano, ale na druhou stranu jsem pouze řadový vědecký pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů. Tudíž občas, když slýchávám ty stesky těch revizionistů, je to taková nálepka, ale stal se z toho takový už jako modus operandi a používám to zjednodušeně. Oni nás označují za primitivní antikomunisty nebo konzervativce, my je označujeme za revizionisty. A samozřejmě...
Oni sami sebe taky tedy?
Někteří ano, někteří ne.
Například docent Pullman celé jistě o sobě řekl, že je revizionist.
Ano, ano. Ale v tom kladném slova smyslu, protože někteří z nich to chápou, ten revizionismus stejně jako já. Na základě základního archivního výzkumu ten výzkum směřovat dál, opravovat sám sebe, svůj předchozí výzkum a posouvat tu vědu v diskuzi s ostatními kolegy, ale zároveň to je to důležitý. Na základě základního archivního výzkumu. No, to mnoho lidí prací.
Ale vraťme se k té moci.
Té moci. No pochopitelně, že pokud stojíte v čele slovutné filozofické fakulty Univerzity Karlovy, mimochodem téma Alma Mater, tam já jsem studoval, tam jsem si dělal doktorát a podobně, jsem tam 6 let učil, tak se to pochopitelně pro mě, ani bych nemluvil o moci, ale nejhorší je to, co jste vlastně sdělila v té předchozí otázce, odpovědi, jakým způsobem to ovlivňuje právě ty absolventy toho studia. A samozřejmě ty lidi si potom sebou nesou ve vínku v podstatě nějaký přístup k té látce, nějaký modely chování a to se pak odráží i v tom každodenním životě.
Já totiž narážím na váš rozhovor, tuším, pro Svobodné fórum, kde jste o té moci ano. té skupiny mluvil docela popisně a řekl jste... Od kolegů vím, že u zkoušek se vyžaduje právě tento pohled na komunismus, jaký zastává Michal Pullman. Došlo k vytvoření velmi široké a vlivné klientelistické sítě. Těm, co odmítají takzvanou revizionistickou ideologii, je bráněno v akademické kariéře. Mnoho kolegů se bojí ozvat, jelikož v akademickém prostředí mají obvykle smlouvy na dobu určitou. Panuje atmosféra strachu, revizionisté přebírají metody normalizačního režimu. To jsou vaše slova.
To jsou má slova,
dost
ano.
Dost ostrá. Ano. Takže proto jsem se ptala na tu moc, jestli jde to skutečně až tak daleko, že historici, který nezdílejí ten pohled zlehčující směrem k minulosti, takže je jim třeba bráněno v tom, aby dosahovali vyšších vědeckých funkcí, nebo jak to mám rozumět?
Tak, jak jsem to tam řekl, zatím si stojím. Skutečně tady ty informace mám přímo jako z vnitřních zdrojů. A je nutný se uvědomit, že jak přesně, tady je ten existenční tlak, ty lidi mají smlouvy na dobu určitý, na dobu určitou. A dále samozřejmě funguje, a to proto jsem mluvil o té normalizaci, těch praktikách, taková ta autocenzura. Že ten člověk ví dobře, co teďkom se může, co nemůže, a ví dobře, že kdo je teďkom u moci, kdo vlastně tahá za ty páky. Ví se velice dobře, kdo komu bude rozdávat granty, kdo komu bude recenzovat ty práce. A ten člověk, aniž by třeba musel vyučovat přímo české dějiny, ale pohybuje se to v akademickém prostředí. Je u těch samých zkoušek, u těch státnic. Jako kolega nemusí to, jak říkám, přímo s ústou soudobých dějin. Tak samozřejmě vidí, co se tam děje. Jak jste tady citovala pana profesora Justa. Samozřejmě taky on dobře vidí, co se na té fakultě děje. I když se to přímo explicitně netýká své osoby, tak dobře ví, jaká atmosféra en bloc na té univerzitě. No, takže tady na jednu stranu to je ta autocenzura, na druhou stranu samozřejmě, pokud vy si budete vyskakovat a budete podávat jiný náhled na tu historii, budete tvrdit, ne, to jsou nesmysly, no, tak je nabíledně, že pokud poté požádáte o grant na práci, která se bude zabývat, dejme tomu násilím komunistického režimu vůči disentu, a na druhou stranu tam bude grant, který bude žádat o to, aby vyzkoumal, jak modernizace za normalizace zlepšila životní úroveň prostého lidu v vozukách prostého, tak je nabíledně, kdo ten grant dostane. Takže jsou to jasné mechanizmy, které ví, jak fungují, a to se mi u těch zkoušek. Vím velice dobře, že u těch studentů je vyžadovaná znalost těch děl, normalizátorů, ale revizionistů. A stejně tak vím, moje žena, která pracuje na Vysoké škole chemicko-technologické, tak její kolega, onehdy jsme si něco psali, říkal mi, no prosím tě, moje kamarádka, její syn tam studuje u vás na Fildě, je úplně zděšený, jak ta fakulta je šíleně rudá.
A řekněte mi jen, myslíte si, a teď nebudeme mluvit konkrétně o konkrétních lidech, ale o té atmosféře, myslíte si, že vlastně tenhle celý směr, který se, budeme tomu říkat, s benevolencí dívá na minulost a nevidí v ní vlastně nic tak hrozného, tak že je způsoben tím, že ti lidé opravdu po studiu nezjistili, že by v té totalitě bylo něco špatně, nebo až tak špatně, A nebo je to proto, že tím sledují prostě nějaké jiné cíle?
Já si myslím, že obojí. No, že tam hrajou roli samozřejmě jak nějaký osobní benefity, uchytit se třeba v akademickém prostředí, participovat na určitých grantech a tak dále, a tak dále. A samozřejmě se nevylučuje ani ten osobní postoj ideologický, jo, kdy ty lidi skutečně si s tím totožněj. Já si myslím, že když pan Pluman měl rozhovor s Danielem Kajzrem z časopise Echo, takže on skutečně tomu věří, co říká. No, že prostě skutečně on je marxista, teda postmarxista, jak se označil. On skutečně věří tomu, že ten režim byl pouze špatně aplikován, ale jeho podstata je naprosto správná. Takže tady na jedné straně máte skutečně takový ty, jak to bylo vzít v tom režimu, taky byli tam komunisté, kteří tomu věřili až do pádu. A pak tam byli ti, co měli rudou knížku jako pracovní knížku.
Jasně, ale jak můžou dnešní historici, kteří vystudovali po listopadu 89, věřit tomu, že správný přístup k dějinám je selektivní? Totiž každé studium dějin je selektivní, ale jestliže oni na té selektivitě postavějí to své studium, že prostě nějaká fakta nezajímají, tak kam jde historie jako obor?
Já si myslím, že dějiny bez lidí už nebudou dějiny. To je přesně, když jsme se tady bavili na začátku, jak tady pan profesor Just kritizoval ty kapitoly dějin Česka, když v podstatě z toho období 45-89 najednou zmizeli lidé, zmizely politické procesy, zmizela persekuce, a místo toho najednou před námi vystávaly takový kapitol jako společenské procesy, přeměna společnosti, kultura, nekultura, takový všechno, takový zbytnělý to bylo, velký fráze, ale bez obsažný.
Jasně, jenom aby posluchači věděli, že mluvíme o knižce právě pana děkana Pulmana Dějiny Česka, je to tak?
To nebyla knižka pana Pulmana, pan Pulman...
Skupina čtyř historiků, jedním z nich. Ano,
byl jako z autoru této kapitoly. Ano.
Máte pravdu. Teď mi ještě prosím řekněte jenom, když hlasateli tohoto selektivního historického výběru jsou i lidé, kteří mají významné slovo nebo měli v Ústavu pro studium totalitních režimů. Mluvím například o té paní Muriel Plev, která byla, ani nevím, jestli ještě stále je poradkyní generálního ředitele nebo ředitele Hazdry. Je nebo není?
Nevím.
Tak, ale víme, co hlásila. Tak je nebo není v dnešní době Ústav pro studium totalitních režimů institucí s úctou k těmto faktům historickým?
Budu mluvit za sebe. Já se domnívám, že pokud jde o moji práci i některých kolegů, kterých si velmi vážím, tak se snažíme skutečně podávat ten výzkum co nejobjektivněji. Já jsem nikdy netvrdil, že to, co zkoumám, je jediná možná svatá pravda. A vždycky se skutečně snažím na základě poctivého archivního výzkumu nějakým způsobem předkládat ty fakta, která jsem zjistil veřejnosti, jak odborné, tak té nejširší.
Takhle já o vás nepochybuju, proto jsem přečetla tu knihu V barvě krve a tam je to jasné, že je to postavený na faktech, na výpovědích a tak dále, na archívech. Ale když se objeví v Ústru takové myšlenky, které právě zveřejňovala paní Blév, jako že otevření archivu nepřineslo důkazy o zlém totalitním systému, ale naopak ukázalo, že mezi vládci a ovládanými probíhal neustálý proces vyjednávání. Tak je to směr, který je pořád cítit ve vedení Ústru?
To by se musel ptát vedení Ústru.
Ne, vždyť vy tam pracujete, vy to sledujete.
Ano, jako řadový zaměstnanec. Jo? To stále opakuju, jsem tam řadový zaměstnanec, takže nemám vůbec žádný vliv, co se týká publikační politiky nebo směřování ústavu.
Ale to po vás nechci, ale vnímáte jí tu publikační politiku.
Na druhou stranu, zase, když teda tady citujete paní Blhev, tak já jsem o ní nic nečetl za poslední dobu, co pracuje u nás Ústru. Já znám jen jejich vyjádření v médiích a tím já se vyjadřuju s těma osobně, vůbec se nestotožňuji. A samozřejmě nemohu říci, nakolik je to směr, který by byl úplně určující. Protože zase a na druhou stranu by byl upřímný. I když jsme třeba se s vedením ústavu nějakým způsobem neschodli, respektive jsme si nerozuměli, a co se týká toho našeho úvodu v té knize, tak pokud já tam dám nějaký projekt, který chci studovat a bádat, tak ten je mi umožněn. Takže ze své strany můžu říct, že tam určitě ta pluralita názorů pořád funguje. Otázkou je, teď vám rozumím, nakolik to, co my zkoumáme, třeba jdeme tomu s Čuňasem, teď třeba mi dělá projekt, který se bude zabývat vztahem mezi undergroundem a chartou 77. No, bude to tříletý projekt a na konci chceme předložit podobnou knihu, jako byla kniha Barvy krve. Ne podobnou, ale rozumíte mi, aby to prostě na základě opět archivního výzkumu. A to je mi tam umožněno. No to stále, tady ty věci, nikdo mi nemluví o tom, do toho, jak mám zkoumat, co nemám zkoumat, co mám dělat, co nemám dělat. To musím říct, že ta svoboda bádání je tam naprostá tady v tom případě. Ale rozumím vaší otázce, jako asi vám rozumím, že se ptáte na to, nakolik ty věci, jak my to zkoumáme, respektive ta naše perspektiva vůči tomu bývalému režimu je převládající teďkom v ústavu.
Ano.
Ano, tak... osobně se domnívám, že mezi těmi kolegy převládají tam zejména mladší kolegyně a kolegové. Z těch starých harcovníků už je tam skutečně jenom hrstka, jsem tam byl v začátku na ústavu, tak si spíš myslím, že skutečně převládá přístup té historii na základě toho revizionismu. Že ty mladší kolegové a kolegyně spíše zastávají jim bližší ten přístup kolegů Pulmana a spol. Tak konec konců mnozí z nich jsou i jeho doktorandi bývalí, že jo? Takže pochopitelně ten étos a ten přístup té látce si sebou nesou dál.
Mimochodem, ale myslíte si vážně, že tenhle přístup, kromě toho, že lidi, kteří mají rádi fakta, nějakým způsobem irituje, ale myslíte si, že to dokáže být opravdu nebezpečné? Tento výklad dějin.
Já si myslím, že určitě, protože já jsem tam v tom rozhovoru jednou taky citoval Ronalda Reagana, který úplně správně řekl, že vlastně ta doba svobody od nesvobody se dělí na jednu generaci. A to v podstatě zažíváme. 30 let po pádu. Mě by už hodně nenapadlo, že 31 let vlastně už po pádu komunismu se dostaneme do situace, kdy budu muset studentům vysvětlovat rozdíl mezi parlamentní demokracií západního střihu na západě v 70. a 80. letech a tehdejším Československem.
Ale mimochodem, když se zmínil těch 30 let, tak všiml jste si toho, jak i ve světě přicházejí takové ty revizionistické myšlenky vždycky zhruba 3 dekády po nějaké akci. 3 dekády po holokaustu se objevila ta zásadnější zpochybnění i vůbec, že proběhl holokaust. Čím si to vysvětlete?
Upřímně, myslím si, že to je taky dáno hodně tím, že tím blahobytem na tom západě, no, kdy v podstatě spousta těch mladých anarchistů, kteří se nejenom generačně vymezují vůči rodičům, ale vůči systému jako celku, tak hledají vlastně jako každou možnost a neplatí to pouze pro historii, pro jakýkoliv jiný obor, když tam pomineme ty technické obory vědní, vymezit se, no, šokovat, prostě něco jiného. Já jsem s nadsázkou řekl, kdy se dočkáme doby, kdy budeme číst dějiny Třetí říše, kde nebude ani zmínka o holokaustu nebo gestapu. No, že by tady ty revizionisté mohli říci, no teď obyčejný prostý Němec, když nebyl Žid, tak se ani nezetkal žádnou perzekucí, že jo?
No to je ostatně ta stejná báze, na které revizionisté říkají, že v 80. letech se nám přece už vůbec nic nedělo. Je to tak?
No, ano, je to tak.
Protože jsme to neviděli.
Ano.
Ostatně ta vaše knížka o násilí komunismu vůči alternativní kultuře, řekněme, tak ta je i pokud je o 80. léta, tam je zvláštní kapitola 80. No. léta a v 80. letech, kde podle revizionistů tady vše bylo zalité sluncem, tak poukazujete na tvrdé represe, na hrozby zabitím, na mlácení, jenom malých skupinek lidí samozřejmě a tím pádem jako z pohledu revizionistů jako by tohle vůbec nebylo. Je
ne,
to tak?
Je to tak. Revizionisté tvrdí, že vlastně v podstatě ta normalizace nebyla žádná diktatura ani totalitní režim, jelikož právě totalita se vyznačuje přítomností násilí ve veřejném prostoru. A to tady podle nich nebylo.
Ale
je to,
bylo, je to dokazujete přesně opak. Ano, v té knižce,
ano,
že bylo.
Ano.
A že hodně bylo.
V 80. letech úplně nejvíc ze všech.
Tak jenom mi řekněte, jestliže fakta jsou na vaší straně, tak jak to, že to nevyvolává nějakou větší diskusi mezi historiky, jak to, že revizionisté mají pořád stejnou sílu, když fakta jdou proti ním? Jak je to možné?
Nerozumím tomu. Nevím. Skutečně nevím. Taky mě to zaráží, pokud člověk diskutuje s někým, kdo má opačný názor a člověk mu předkládá i jiná fakta. Přece nemůžeme operovat tím, že pokud se s násilím, explicitním násilím sám na sobě setkalo za to období 10 000 malých lidí a my jsme popisovali pouze jenom ty akce v fouzovkách, ty big beatový, rockový, punkový, undergroundový koncerty, kde se ty mladí lidi, ty holky, kluci šli bavit. Nic jiného. A nepopisovali jsme to násilí během těch linoniát, během velkých demonstrací na konci 80. let a tak podobně. Já to právě to jsem mluvil, jo. Zamlčování a ohýbání faktů. Já přece jako historik nemůžu, když se něco nehodí do té mé teze, do nějakého myšlenkového konstruktu, tak zamlčit něco, co se mi nehodí. To je ahistorismus.
Ne, ale mně přijde zvláštní a prosím, zkuste mi to jenom vysvětlit, že tady se stále bavíme o nějaké jakoby ideologické rozepři mezi revizionisty a nerevizionisty, ale vždyť to není ideologické. Vždyť to je sama podstata vědeckého bádání, která je zpochybněna. Váš obor, odbornost ve vašem oboru je vlastně tímhle přístupem zpochybněna, není to tak? To a vůbec je jedno, jakou ideologii kdo má, ale jestliže ve svobodné společnosti chci studovat dějiny a zároveň prokazatelně vynechávám strašně důležité věci z těch dějin nebo neříkám pravdu o jednotlivých úsecích těch dějin, tak to nemá s ideologií nic společného. To je, že dělá někdo špatně svoji práci, historika, ne?
Já si myslím, že tak se to dá říct a opět tady zmiňuji profesora Justa, teď on to tak naznačil, jasně. že pokud prostě kdyby on psal dějiny terezínského geta a vynechal to pozadí toho strašlivého konečného řešení, kde na konci Terezína byla přestupní stanice Peklo, Birkenau, a popsal tam pouze suchým vědeckým jazykem, jak krásná tam byla divadelní představení, koncerty a fotbalová utkání, tak by to byla pravda. A ta pravda by nebyla celá, protože by tam chybělo to důležitý, že na konci byla smrt.
A poslední dotaz. Máte na odpověď 20 vteřin, pane docente. Řekněte mi, vy jste přesvědčen, že tenhle směr celý, že má tady zelenou, že to je způsobeno vlastně tou hlavou té ryby?
Tak ryba vždycky smrdí od hlavy, jak se říká. Ale stejnak věřím tomu, že jednoho dne na to budeme vzpomínat, že to byl jenom jeden úsek naší historiografie a budou se o tom polemiky psát studie a podobně, ale nemyslím si, že to je dlouhodobě udržitelný směr.
Říká historik, docent Ladislav Kudrna, spoluautor knihy V barvě krve, násilí komunistického režimu vůči undergroundu. Pane docente, já vám moc děkuji, že jste přišel. Díky.
Já děkuji. Naslyšenou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.